бул ону экинчи жолу гана келип отурат. Серб лидери өзү Сараевода төрөлгөн. Бул жерде ал Босниянын 3 президенттүү жетекчилиги менен жолугушту. Мамлекетти президенттик үчилтик жетектейт жана ага босниялык серб Небојша Радманович, мусулман Бакир Изетбегович жана хорват Желко Комшич кирет. Дадичтин сапарынан бир ай мурда согуш кылмыштары үчүн айыпталган босниялык сербдердин армиясынын мурдагы жетекчиси Ратко Младич кармалган болчу. Ушул тапта ал Бириккен Улуттар Уюмунун Гаагадагы трибуналында соттолууда. Британия 2012 жылдын аягына чейин Ооганстандан дагы 500 аскерин чыгарып кетмекчи. Бул тууралуу бүгүн Британ премьер-министри Дэвид Камерон айтты. Быйыл өлкө 400 аскерин кайтарып атат, ошондо Ооган жеринде 9000 британ аскери калмакчы. Парламентте сүйлөгөн сөзүндө Камерон калган аскерлер 2012 жылдан тарта согуштук операцияларга катышпай тургандыгын белгиледи. АКШнын президенти Барак Обама да өлкө быйыл Оогансандан 10000 аскерин чыгарып кетерин, келерки жылы сентябрга чейин дагы 23000 аскер мекенине кайтарыларын өткөн айда кабарлаган. Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар корунун алгачкы баянамасында айтылгандарга караганда жалпысынан дүйнөдө аялдардын абалы оор бойдон калып атат. Дүйнөдө иштеген аялдардын жарымынан көбү оор жумуштарга тартылган, көбүнчө укуктары мыйзам тарабынан корголбойт. Бул баянамада Кыргызстан менен Пакистан аялдарга мыйзамдык жактан колдоо берип аткандыгы үчүн мактоого алынышты. Кыргызстанда 59 мектеп бүтүрүүчүсү алтын сертификат алышты. Бүгүн Бишкекте жалпы республикалык тестилөөдөн эң жогорку баа алган орто мектептин бүтүрүүчүлөрүнө алтын сертификат тапшыруу аземи өттү. Ага президент Роза Отунбаева да катышты.
Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуя аласыздар. Синоптиктердин маалыматы: эртең июлдун 7-сінде Кыргызстан аймагында дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Талас дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33. Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36. Ош менен Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градуска чейин ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30. Тоолордо түнкүсүн -2+3, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, кыргыз-өзбек чек арасындагы талаштуу жерлерди тактоо иши кайрадан жанданды. Мамлекеттер аралык комиссия учурда Өзбекстанда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Чек ара кызматы да Кыргызстандын түштүк аймактарындагы чек араны бекемдөө боюнча жаңы аракеттерди көрө баштады. Кененирээк кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевдин материалында.
Учурда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча мамлекеттер аралык комиссия Өзбекстанда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Кыргыз-өзбек чек арасы тууралуу чек ара кызматынын башчысы Закир Тиленов буларды билдирди.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1378 километр. Ошол 1378 километрден бүгүнкү күнгө чейин 320 километр мамлекеттик чек ара тактала элек. Эки мамлекеттин ортосунда мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Ошол мамлекеттик комиссия азыр иштеп такталбаган аймактарды такташып ошол жумушту өткөрүп атышат. Бүгүнкү күндө биз силер менен сүйлөшүп атабыз, ал немеде Өзбекстанда кезектеги раунд переговор, ошондо сүйлөшмө болуп атат.
Кыргыз-өзбек чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр 1.5 жылдан бери токтоп турган. Эки өлкөнүн чектеш аймактарында дээрлик 50%'дан ашык талаштуу жерлер бар. Кыргыз тараптан сүйлөшүүлөрдү өкмөт аппаратынын чек араларды делимитациялоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Курбанбай Искендеров жетектеп жатат. Мындан тышкары Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы талаштуу жерлер да бүгүнкү күнгө чейин толук такталган эмес. Кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 971 чакырым болсо, анын 471 чакырымы талаштуу жерлер деп эсептелет. Чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламановдун айтымында, чек арадагы талаштуу жерлерди аныктоо өлкө жетекчилеринен көз каранды.
Бул маселени ыңгайлуу учурду күтүү болбойт. Ушул шарт түзүлүп аткандан кийин сүйлөшүүнү жүргүзө бериш керек. Себеби өзү татаал маселе да, ал адамдардын каалоосу менен бүтө турган эмес, шарт түзүлүш керек. Мамлекеттин жетекчилеринин бири бири менен түшүнүшүүсү керек. Алар түшүнүп команда берсе, адистер батыле чечет маселени.
Чек ара кызматынын башчысы Закир Тиленовдун айтымында, Кыргызстандын түштүк аймактарындагы чек араларда абал кооптуу бойдон калууда. Андыктан жыл башынан тарта кыргыз бийлиги чек аскерлеринин санын 500 адамга көбөйтүү чечимин кабыл алган. Бул боюнча Закир Тиленов буларды билдирди.
Чек ара аскерлик 500 адамга көбөйүлдү. Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу менен ушул көбөйүлгөн адамдар, солдаттар ошол түштүк регионго жиберилсин деп буйрук берилген.
Президент Роза Отунбаева 4 июлда өлкөнүн чек арасын бекемдөө боюнча күч түзүмдөрү катышкан жыйын өткөргөн. Анда Отунбаева чек ара аскерлерине 2 жумалык убакытта өлкөнүн чек арасын бекемдөө боюнча иш-чараларды аныктап, ага кетүүчү каражаттын эсебин берүүнү тапшырган. Ош шаарында жашаган коопсуздук маселелери боюнча эксперт Иманберди Жалилов жергиликтүү элге социалдык, саясий жана укуктук колдоо көрсөтпөй туруп, чек арадагы абалды жөнгө салуу кыйынга турат деп эсептейт.
Ушул чек арада жашагандардын статусун көтөрүш керек. Биз карап көрүңүз эле, бүгүнкү күндө көп жерде мына Кыргызстан боюнча жалпы чыгып аткан адамдардын сыртка мигранттардын 80% түштүктүн жарандары болуп эсептелет. Ал эми биздин негизги чек ара проблемаларыбыз Кыргызстан түштүк аймактарында көп. Чек ара аймагында жашаган элдерди социалдык экономикалык жактан толо тегиз камсыз кылып турсак, тамак аштайбызбы, башка керек нерселердин баардыгы. Ошондо социал экономикалык жагдайларын оңдосок, ал жерде чек арада, чек ара аймактарында адамдардын калып калуу мүмкүнчүлүгү көп болот.
Айта кетсек, Кыргызстан, Кытай жана Казакстан мамлекеттери менен чек арасын толук тактап алган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ала толкунунда кечке Азаттык. Бүгүн мекен шейиттери коомдук бирикмеси апрель окуясы боюнча сот жөнсүз создугуп жатканын билдирип, буга Бакиевдерди жактоочуларын негизсиз ишеним көрсөтпөө өтүнүчтөрү себеп болуп жатканын билдирип чыкты. Айыпталуучулардын жактоочулары болсо соттук жараянды создуктурууга кымындай да ниети жок экендигин айтып, актанып жатышат. Апрель окуясы боюнча сот акыркы жолу 6 июнда болуп, Бакиевдин жактоочусу Ирина Камарданын прокурорлорго ишеним көрсөтпөй жогорку сотко кайрылганынан улам бергисиз мөөнөткө жылган. Эми бул сот жараяны качан уланат? Кабарчыбыз Кубат Касымбеков толугураак баяндайт.
Мекен шейиттери коомдук бирикмеси апрель окуялары боюнча соттук жараян чубактын кунундай чубалып жатканын сынга алышып, буга айыпталуучулардын жактоочулары түздөн-түз кызыктар экендигин белгилеп жатышат. Аталган бирикменин төрага орун басары Нурия Айдабосунова Бакиевдердин жактоочулары бирде судьяга, бирде котормочуларга ишеним көрсөтпөй жатып, убакытты создуктурууну көздөшүүдө дейт.
Күнөөлүүлөрдүн адвокаттары ар кандай жолдор менен сотту чоюуга аракет кылып жатышат. Алар улам эле бир жалоба жазып, то надзорная жалоба, то там еще какая-то жалоба деп эле атка четтетип атышат да сотту. Биз буга уруксат бербейбиз. Сот аягына чейин чыгыш керек. Эгерде алар күнөөлүү эмес болсо, сотто далилдешсин күнөөлүү эмесин. Бул процессти жөн эле калтырып койго болбойт. Биздин аркабызда кыргыз эл турат. Эгерде бул сот болбой кала турган болсо, карапайым эл көтөрүлөт, өзүңөр билесиңер.
Мындан тышкары мекен шейиттери коомдук бирикмеси Орусияда кармалганы кабарланган. Бакиевдердин жакындары атыккан 8 адамдын Кыргызстанга экстрадиция кылынбай жатканына нааразы. Ошондой эле апрель окуяларынан кийин улутташтырылышы керек болгон объектилер эски ээлеринин колуна өтүшү мүмкүн деп да кооптонуп жатышат. Мындан улам апрель окуялары боюнча баардык териштирүүлөрдү калыс жүргүзүү талабы коюлууда. Деги менен өткөн жылдын 7 апрелиндеги окуялар боюнча айыпталып жаткандардын жактоочулары даректерине айтылган дооматтарды четке кагышууда. Маселе мурдагы президент Курманбек Бакиевдин таламын талашып жаткан адвокат Ирина Камарда ал жөн жерден эле ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүчүн билдирбегенин, ага негиз болгон себептер көп экендигин ачыктады.
Какой мне интерес затягивать процесс? Если я участвую в этом,
мен бул жараянга дайындоо жолу менен катышып, аксыз иштеп жатсам, аны создуктурууга кандай кызыкчылыгым болушу мүмкүн? Мага эч ким көрсөтмө берген жок. Бул сотко катышканым үчүн эч ким мага акча төлөбөйт. Менин жеке оюмда бул жараян эртерээк бүтсө болмок. Мен өзүмдү адис катары эсептегеним үчүн ишеним көрсөтпөө өтүнүчүн билдиришим керек. Себеби бул процесс мыйзамга туура келбеген жагдайда өткөрүлүп жатат. Өзгөчө издөөдө жүргөн адамдар үчүн. Башкача айтканда, алар Бакиев, Үсөнов жана башкалар. Аларга айып угузулбагандан кийин айыпталуучу боло алышпайт.
Они не могут быть подсудимыми, поскольку им не предъявлялось обвинение.
Апрель соту март айында жаңы соттук курам менен улангандан бери Бакиевтин жактоочусу Ирина Комарда ишти караган судья Дамир Оңолбековго бир нече ирет ишеним көрсөтпөө өтүнүчүн билдирген. Соңку соттук отурум 6-июнда болуп, бул жолу Комарда мамлекеттик айыптоочуларга ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөргөн. Анын өтүнүчүн судья Оңолбеков жарым жартылай канааттандырып, ишке катышып жаткан 12 прокурордун 4-үнү жараяндан четтеткен. Буга макул болбогон Комарда аскер сотуна апелляциялык арыз менен кайрылган. Аскер соту Комарданын өтүнүчүн 20-июнда карап, негизсиз деп тапкан. Чечимге макул болбогон Ирина Комарда жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрылган. Жогорку соттун басма сөз катчысы Бактыбек Рысалиев эми Комарданын көзөмөл арызы 7-июлда караларын, андан соң апрель сотунун качан уланары белгилүү болорун азаттыкка ачыктады.
Эртең эми жогорку сот ошо Ирина Комарданын жанагы мамлекеттик айыптоочуларга толук курамына ишенич көрсөтпөө боюнча көзөмөл арызын карап, анын жыйынтыгына жараша болот да. Эгер четке кагып турган болсо, анда катышып аткан мамлекеттик айыптоочулар толук курамда мындан ары ишин улантыша бермекчи.
Кыргызстандын тарыхындагы эң ири соттук жараян аткан апрель соту өткөн жылдын ноябрь айында башталган. Анда 2010-жылдын 7-апрелиндеги ок атууларга тиешеси бар жана Бакиевдин бийлиги тушунда бир катар мыйзамсыз аракеттерге аралашкан деген айып менен 28 аткаминер сот жообуна тартылган. Ал эми Курманбек Бакиев баштаган мурдагы бийлик төрөлдөрүнө сырттан айып козголгон. Сот жараяны Бишкектеги спорт ордосунда жүрүп, 30-ноябрдын таңында имараттын жанындагы жардыруудан соң ишти кароо белгисиз мөөнөткө жылдырылган болчу. 18 марта соттук ишти Бишкек гарнизондук аскер сотунун судьясы Дамир Оңолбеков жетектеген жаңы курам териштире баштаган. Соттук жараянга 300 ашык жабырлануучу катышып, бүгүнкү күнгө карата алардын 145 көрсөтмө берип бүттү. Жабырлануучулардын жарымы да толук суралып бүтпөгөнүн, айыпталуучулар да көрсөтмө бере электигин эске алганда, апрель соту дагы узак убакытты талап кылчудай. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Пакистан Усама бин Ладендин туугандарын өлкөдөн убактылуу чыгарбашы мүмкүн. Amnesty International Бириккен улуттар уюмун Сириянын бийлигин сот жообуна тартууга чакырды. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр жанданды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы Беларусь президентинен оппозицияны басмырлаганын токтотууну талап кылды. Бириккен улуттар уюму жаңы отчетунда Кыргызстан менен Пакистанды аялдарды колдогону үчүн мактады. Бирүздү улантабыз. Орус президентинин алдындагы адам укуктарын коргоо кеңеши Hermitage Capital инвестициялык фондунун мурдагы башчысы адвокат Сергей Магнитскийдин өлүмүнүн себептерин электеген топ кызыкчылыктарды көздөп мыйзамсыз куралган деген тыянакка келди. Тергөө тобуна Магнитскийге каршы кылмыш ишин электегендердин кирип калганы белгиленди. Темага бурулган Турдубек кызы кайрылат.
Орусия президентинин алдындагы укук коргоочулар кеңеши өз баяндамасын Нальчик шаарында президент Дмитрий Медведевдин катышуусунда өткөн жыйында жарыялады. Кеңештин баяндамасында Магнитскийдин өлүмүнө себепкер адамдардын аттары аталды. Алардын арасында убактылуу кармоочу жайдын дарыгери, тергөөчүлөр бар. Баяндаманын авторларынын бири Валерий Баршев Рейтер агенттигине берген интервьюсунда Магнитский сабагандан өлгөн деп билдирди.
Неоказание помощи, воспрепятствование помощи, то есть нарушение права на жизнь здесь очевидно.
Жардамдын берилбегендиги, жардамга тоскоолдук кылуу, жашоого укукту бузуу ачык айкын көрүнүп турат. Дарыгерлер бул үчүн жазалышы керек. Бирок чечүүчү өңгүт Магнитскийдин сабалышы болгон. Мен түрмө кызматкерлери аны өлтүрүүнү каалашкан деп ойлобойм. Менимче алар буйрутманы аткарышкан. Бул биздин жоромол. Бирок ал алсыз акыбалда калып катуу орунун айынан каза болгон.
Деди Баршев. Баяндамада ошондой эле адвокатты кармап камоого жетиштүү далилдер болгон эмес жана камакка алынган Магнитскийдин арыз даттануулары кылдат текшерилген эмес деп айтылган. Президент Медведев кеңеш сунуштаган баяндаманы тартип коргоо кызматынын карамагына териштирүүгө берерин айтты. Магнитскийдин иши жалпысынан 2 бөлүктөн турат. Анын биринчиси уурдап тоноо фактысына байланыштуу өзүнө каршы козголгон кылмыш иши, экинчиси анын өлүмүнө байланыштуу. Ушундай жагдайды эске алган кеңештин мүчөлөрү ишти карагандардын катарына ошол эле Магнитскийге каршы кылмыш ишин алып барган кишилердин кириши калыс иликтөөгө жол бербейт деп эсептешүүдө. Алардын бири Елена Панфилова расмий тергөө тобунун иликтөөлөрүндө кызыкчылыктар бар деп билдирип, алардын иликтөөлөрүн жараксыз деп эсептеди. Ошол эле кезде Ички иштер министрлиги Магнитскийдин ишине байланышкан бардык чечимдер мыйзамдуу деп жатышат. Министрдин орун басары Татьяна Герасимованын айтымында бардык тыянактар прокуратуранын жана соттун чечимдери менен бышыкталган. Орусия президентинин алдындагы укук коргоочулар кеңеши укуктук күчкө ээ эмес, кеңеш берүүчү гана орган болуп саналат. Магнитскийдин иши ал белгисиз себептер менен камакта өлгөндөн бери эл аралык коомчулуктун да назарында келатат. Буга чейин бул маселе бир ай мурда АКШ Орусия ортосундагы адам укуктары боюнча эки тараптуу жыйында да талкууланган. Бул тууралуу Азаттыкка берген маегинде АКШ президентинин Орусия боюнча кеңешчиси Майкл Макфул буларды белгилеген.
We had a very long discussion of the Magnitsky case.
Магнитскийдин кылмыш иши боюнча өтө курч сүйлөшүү өткөрдүк. Жыйынга катышкан жарандык коомдун өкүлдөрү, айрыкча Сурков мырзага өтө катуу суроолорду жолдошту.
Деп айткан Майкл Макфул. Нидерланды парламенти болсо Магнитскийдин өлүмүнө тиешеси бар саналган мамлекеттик кызматкерлердин каттоосуна чектөө киргизүүнү өкмөткө сунуш кылган. Коррупциялык иштер, тагыраак айтканда арам акчаларды адалдады, салык жашырды деген айып менен камакка алынган 37 жаштагы Сергей Магнитский 2009 жылы 16 ноябрда Бутыр түрмөсүнүн убактылуу камагында мерт болгон. Бурулкан Түрдүбек кызы, Прага.
Обудо кечки Азаттык, эми илимий техникалык жаңылыктардан. Сиз шаарда интернетке көнүп калып, алыскы айылга барганда телефон да чала албай калып кыйналганыңыз белен. Учурда америкалык адистер даярдап жаткан софтвер же компьютердик программа сизге каалаган жерде, каалаган адам менен интернет аркылуу байланышып, ал турга телефон аркылуу сүрөт, видео жиберүүгө мүмкүнчүлүк берет. Жаңыл Жусуп жан баяндайт.
АКШ-тагы жаңы Америка кору даярдап жаткан 2 миллион доллардык көмүскө интернет программасы биринчи кезекте Иран, Ливия, Түндүк Корея өңдөнгөн сөз эркиндиги чектелген мамлекеттерге эсептелинген. Азырга чейин Bluetooth деп аталган программа менен ирандык активисттер маалыматты, сүрөттү же видеону интернет аркылуу эмес, чөнтөк телефондор аркылуу түз алмашып келишкен. Өз ара ишенишкен адамдар эми мындай маалыматты автоматтык түрдө ала алышат. Ал үчүн кадимки эле чөнтөк телефондун программасын бир аз өзгөртүш керек болот. Бирок көмүскө интернет мындан да масштабтуу долбоор. Тийиштүү жабдуулар менен жабдылган адам чек арадан өтүп келип, алеки заматта дүйнөлүк интернет тармагына кабельсиз кошула алат. Кабельсиз Wi-Fi байланышы бүгүн кеңири тараган. Бирок жаңы долбоордун өзгөчөлүгү ага кошулган адамдын кайда экендигин аныктоо жеңил болбойт. Бул тууралуу долбоордун жетекчиси Саша Мейнрат Азаттыкка буларды билдирди.
Интернет программасын колдонгон адамды табуунун жолдору ар дайым бар. Биздин программа аны колдонгон адамды толук менен жашырып кое албайт, бирок аны табыш абдан кыйын.
Мындай программа азыр Түндүк Кореядан качууга ниеттенген жарандарга карата колдонулууда. Нью-Йорк Таймстын жазышынча Кытайдагы америкалык дипломаттар менен жолуккан чалгынчылар Түндүк Корея менен чек арадагы дөңсөөдө чөнтөк телефондорду көөм кетишет. Түн ичинде түндүк кореялыктар аны казып алып, жашыруун түрдө телефон чалышат. Египетте президент Хосни Мубарактын өкмөтү кулардын алдында бүт өлкө боюнча интернет байланышы токтоп калган. Ошол өңдөнгөн окуялардан улам көмүскө интернетке болгон кызыгуу кайра жанданды. Бул долбоорду толук кандуу пайдалануу үчүн ноутбук, кабельсиз чакан антенна, программаны таркатуу үчүн компакт дисктер керек. Эгер сизде мындай жабдыктар бар болсо, анда интернетке барып керектүү софтвер, программаны каалаган убакта көчүрүп алыңыз. Бирок долбоордун жетекчиси бул программаны колдонуу үчүн жогорку деңгээлдеги даярдык керек экендигин эскертет.
Well, you can go today to the project website and download the software.
Бул долбоордун интернет сайтына барып, программаны бекер көчүрүп алса болот. Алып да жатышат. Аны бир нече миң жолу көчүрүп алышты. Бир гана жери, аны колдонуу үчүн жогорку техникалык билим болуш керек.
Бирок сиз атам жайлоого чыкканда шаардан туруп Skype'тан сүйлөшөм деп сүйүнүп жаттым эле деп капа болбой кое туруңуз. Саша Мейнраттын айтымында 2 жылга жетпеген убакытта ар ким колдоно турган версия даяр болуп калышы мүмкүн.
In terms of when will this be useful to, you know, the grandma Bettys of the world, right?
Тайта тайындарга пайдасы канча тиетенге келгенде, биринчи айлампага 6-8 ай берили деп сурайт элем. Ар тарабынан карап хакер досторубузга текшертебиз. Бир жарым жылда барып, бул программанын эрасында кеңири колдонулушуна жетүүнү максат кылып атабыз.
Дейт жаңы Америка корунун жетекчиси.
Жаңыл Жусуп жанын баяндамасын уктуңуздар. Ага толкунунда азаттык эми кайрадан Кыргызстан темалары. Бир жыл мурун июнь коогалаңында Ош облустук клиникалык, ошондой эле облустук балдар ооруканаларынын кызматкерлери адамгерчиликтин жана кесипкөйлүктүн үлгүсүн көрсөтүшкөн. Бирок ошол эле мезгилде алардын коопсуздугу жаңжалдын алгачкы күндөрү таптакыр камсыз этилген эмес. Бул туурасында медициналык кызматкерлердин жергиликтүү бийлик менен жолугушуусунда айтылды. Теманы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев улантат.
Ош облусу губернатору Сооронбай Жээнбеков аймактын медициналык кызматкерлери менен жолугушуу учурунда Ош облустук клиникалык, ошондой эле аймактык балдар ооруканаларынын кызматкерлери былтыркы июнь коогалаңында адамгерчиликтин жана кесипкөйлүктүн кашкайган үлгүсүн көрсөтүшкөндүгүн баса белгиледи.
Июнь окуясында миңдеген жарадарларды мына ушул жерде кабыл алып аттыңыздар. Өзүңүздүн өмүрүңүздөргө абдан чоң коркунуч келип атса дагы, үйүңүздөргө барбай ушул жерде оогатылып көбүңөр токмоз жедиңер, таяк жедиңер, ошондой болуп атса дагы силер антыңарды так аткандыңарды сиңемен жаңылышпайм. Медициналык мекемелердин каржылоосу жогорку деңгээлде эмес, айлык көтөрүлгөнү менен көп жетишпестер дагы эле көп. Айрыкча социалдык тармакка каржылоону көбөйтүш боюнча дагы мына азыр маселелер көтөрүлүп атат. Азыр убакыт керек, Кудайым буюрса ушул система иштеп кетсе биздин мамлекет оңолот. Алдыга жылап мамлекеттин келечегине бир эле президент премьер эмес, бир эле депутаттар эмес, бир эле губернатор аким эмес, баардыгыбыз тең жооптубуз.
Губернатор Сооронбай Жээнбеков сөз арасында алдыдагы президент шайлоону дагы кыя өткөн жок. Аймак жетекчиси акчындарды өлкө башчысынын тандоо маалында активдүүлүккө жана адашпоого үндөдү. Ош облустук клиникалык ооруканасынын баш дарыгерин орун басары Назарали Сагындыков мындан бир жыл мурда кесиптештери согуштук кырдаалда иштешкендигин ачыктады.
Эми ал окуяны эстесем өтө оор акыбалда иштегенбиз. Себеби биринчи күндөрү больницада охрана жок, медиктер өздөрү карап түнү күнү бул жерден ок атылып жатаканабыз күйүп элдерди осу машинага жүктөп скорого жүктөп алып келип аткан сотрудниктердин көбү 50-60% ишке келе албай, автобус жок. Ошондой маалда ушундай кыйынчылыкта иштегенбиз.
Назарали Сагындыков ырасташынча мамлекет тарабынан дарыккан дарыгерлерге жетиштүү камкордук көрүлбөгөндүктөн алардын басымдуулугу чет өлкөлөргө кетип калышууда.
Ушу айлык маанайыбызды көбөйттү, мына дагы көбөйтүп атат. Анан эми жаш кадрларды тартыш керек. Мисалы үчүн биздин көп кадрларыбыз айлык акынын аздыгынан Россияга башка республикаларга кетип калгандары бар. Ошолорду кайра чакырып ордуна койсо республикада медицинский жардам этаптарга жакшы эле болот го деп ойлойм.
Ал эми көз боюнча микрохирург Гүлайым Мамадинова кесиптештери 2010-жылдын 10-июнунун түнүнөн тартып 20-июнга дейин ооруканаларда уйку бетин көрбөй иштешкендигин, бирок ошол эле мезгилде алардын коопсуздугу таптакыр камсыз этилбегендигин мындайча эскерди.
Бул жерден ушундай эмени уккандан кийин эле келип барыбыз 11 күн больницада болдук. Түнү күнү күндүз ооруларды кабыл алып түнү менен операция кылып аттык. Биринчи 3-4 күн коопсуздукту эч ким камсыз кыла алган жок. Атышуу жүрүп атты, 1-2 миңдеген кишилер келип ушул обл. больницаны ташка алып уруп талкалап жаткан экен. Барып айтып өзүм, биз кимди коргойбуз? Бул жерде жалаң врачтар жатат, врачтар жашайт. Ушулар келип мына ким келбесин, улутуна карабай, жашына карабай, ким келген болсо ошого биз колубуздан келген жардамды жасап атабыз. Ошон үчүн силер түшүнгүлө деп өзбек улутундагы жаштардын дагы аразына кирип ушул эмелерди айтып тиги врачтарды жерден бошотуп чыктык. Эми ойлосок коркобуз. Ал убакта бизде коркуу деген сезим болгон жок.
Деди Гүлайым Мамадинова. АКК маалыматтарга караганда Ош облусунун аймагында мыкты дарыгерлердин, мээрбан айымдардын жана ооруканалардын сынагы да жарыяланды. Анын жыйынтыгы элементтүүлүк күнүндө шардана кылынып, жеңүүчүлөргө 400 000 сом өлчөмүндө сыйлык тапшырылмакчы. Оштон Алишер Токсонбаев азаттык.
Бул уктуруубуздун соңунда веб редактору Шайырбек Эркин уулуна сөз берели. Шайыр, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы? Сайтыбызда «Карыздар четинен жоюлса да чоюлуп атат» аттуу макалада Кыргызстандын тышкы карызы 2,692,000,000 долларынан ашканы тууралуу сөз болгон эле. Ушул макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Ильяс Сексенбай аттуу окурман. Акаев жана Бакиев башкаруусу убагында алынган кредиттер өлкө үчүн иштебей, бир уч топтордун кызыкчылыгына жана байышына гана шарт түзгөндөй, кредитке берилген акчалар кумга куйган суудай жок болду. Кыргыз мамлекети топтолгон тышкы карыздарды азыркы убакта төлөөгө кудурети жетпейт. Кыргыз республикасынын тышкы карызы үстө көлөмдөр менен өсүп отуруп, келечек муундарга калтыра турган белек болуп калды окшойт. Негизи тышкы карыздардан кутулуунун жолу болуп, Кыргызстанда туруктуу жана ишенимдүү саясий климат жаралышы эсептелет. Саясий стабилдүүлүк болуп, өкмөт туруктуу иштесе, экономикалык долбоолорду иштеп, тышкы карыздардан кутулууга жол ачылмак, дейт ат башыдан конок деп катталган бир окурман. Тышкы карыз жана Кыргызстандын ички проблемалары жөнүндө кеп болгондо жүрөгүм ооруйт. Чоңдордун жеришип жатканын карапайым адамдар түшүнүп калышты. Кыргызстандын мыйзамы экиге бөлүнөт. Чоңдордун мыйзамы жана карапайымдыгы. Миң реформа жасаганда дагы чиновниктер кантип акча жеп калыштын амалын гана ойлошот окшойт. Буга Акаевдер жана Бакиевчилер күнөлүү. 5 миллион адамды багалбаган падышаны падыша деп айтууга болобу деп суроо коет. 4-чи июлда Сколдун Бош Тер айылында милиция менен жергиликтүү жаштардын айрым топторунун ортосунда болгон кагылышуу боюнча макаланы окурмандарыбыз азыр жандуу талкуулап жатат. Бишкектен Марат: абдан өкүнүчтүү, 2 жылдан бери туристтер жок деп отуруп, мына эми сезон башталганда Бош Терликтердин ушундай окуяга барышы мени абдан өкүндүрөт, дейт толкун аттуу бир окурман. Милиция кызматкерлери мамлекеттик орган ага каршылык көрсөткөн кыймыл аракеттин өзү мамлекетти сыйлабаганга тете. Эгер алар мыйзамсыз иш кылып аткан болсо, далилдери менен тийиштүү органдарга кайрылуу керек. Эгер ушинтип өзүбүз билебиз, өзүбүз кылабыз дей берсек, анда жакын арада кылмышкерлер азайбай эле кайра көбөйүп Кыргызстан бардакстанга айланат. Жогору жактагы тургандар да укук коргоо органдарынын билимин, маданиятын, тажрыйбасын жогорулатуу боюнча иш чараларды өткөрүп туруусу зарыл деген сунушун калтырган. Биз окуп үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушулар. Айнура,
рахмат. Веб редакторыбыз Шайырбек Эркин уулу байланышта болду. Сайтыбыздын дареги Азаттык Чекит KG, аны орус жана кыргыз тилинде окуй аласыздар. Ушуну менен кечки азаттыктын жарым саатык алгачкы бөлүгү соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.